Kırık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yerin.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/Azadlık Radyosu.
İşten sonra. Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramının ilk saatinin mövzusu prezident ailəsinin biznesidir. Və bu söhbətdə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz, iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmayıl iştirak edəcəklər. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeydlərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevin də söhbətdə iştirakı gözlənilirdi, amma Əl-Məmməd Nuriyev efirə az qalmış, efirə gələ bilməyəcəyini dedi, üzrlü səbəbi olduğunu deyir, ümid edirik ki, ciddi problemli bir şey yoxdur. Saat 6 xəbərlərindən sonra 2 aprel məhbusların məhkəməyə gedir. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Mehriban Vəzir və Hüquq Marifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev məhbusların vəziyyəti və istintaqın yekunu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. 050-744-10-17 efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az sizin bu söhbətlərdə iştirak etmə imkanlarınızdır. Bizim SMS xəttimizə və e-mail ünvanımıza ismarışlarınızı yazın ya da 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin ki, prodüserimiz sizin ismarışınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonranı dinləyirsiniz. Mövzumuz elan etdiyimiz kimi prezident ailəsinin biznesidir. Azadlıq Radyosunun araşdırması Azərfon mobil rabitə şirkətinin sahiblərinin prezidentin iki qızı və bir İsveçrə vətəndaşı Olivier Mestelan adlı bir nəfərin olduğunu araşdırıb ortaya çıxarıb və bu prezidentin qızlarının biznesi olmaqla yanaşı həm də Rabitə Nazirliyi simasında hökumətin uzun illərdir ki, yəni şirkət peyda olandan bəri ictimaiyyətə yanlış məlumat haqqında yanlış məlumat verdiyi bir şirkətdir. Azərfon şirkətinin sahibləri qismində Rabitə Nazirliyi uzun illər boyu Siemens'in bu şirkətə sahib olduğunu demişdi və iki Britaniya şirkətinin. İndi isə məlum olur ki, bu Azərfonun sahibi nə Siemens'dir, nə də o birisi Britaniya şirkətləri. Prezidentin 3 Panama şirkəti və bir Nevi adasında qeydə alınmış şirkətlə yanaşı Aztelekom sahibliyi edir bu Azərfon mobil operatoruna və həmin Panama şirkətlərinin sahibləri də Leyla və Arzu Aliyevalar və bir İsveçə vətəndaşıdır Olivier Mestelan. Bu halın ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadiyyatında nə qədər yayğın olduğunu və bu tendensiyanın nə qədər qanuni, ümumiyyətlə bu halların nə qədər qanuni olduğunu müzakirə etmək niyyətindəyik bu yaxın saat ərzində və bu barədə danışmaq üçün iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmailı, Osman Gündüzü internet forumun prezidenti Osman Gündüzü dəvət etmişik bu söhbətdə iştirakə. Zöhrab İsmail hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Zöhrab bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və yəqin ki, araşdırma ilə tanışsınız artıq. Artıq həmin araşdırma bizim web səhifəmizdədir. Və bu hal barədə sizin fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Buyurun.
Çox yaxşı olardı ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin nümayəndəsi də bu verilişə dəvət olunardı. Yəqin ki,
hər halda Rabitə və İnformasiya Nazirliyinə biz sorğunu dəvət göndərmişdik bu araşdırma ilə bağlı və mən bir qədər sonra Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin bizim sorğuya cavabını sizə cavabı ilə sizə sizi tanış edəcəm.
Əvvəla mən Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarına belə bir araşdırmanı apardıqlarına görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Olduqca mənim marağıma səbəb oldu bu araşdırma və kifayət qədər dəlillərlə, yəni belə deyək də, məsələnin kökünə gedib çıxmaq mümkün olmuşdur və mən bu işdə sizə uğurlar arzulayıram. Ümumi götürəndə tutaq ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının belə bir hüququ var ki, məsələn, hansısa bir Panama adasında da, başqa bir offshore zonasında da hansısa bir şirkət təsis eləsin və onun deməli, eyni zamanda həmin şirkətlərin də Azərbaycanda və yaxud da başqa ölkələrdə də hansısa bir biznes açması üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Burada maliyyə vəsaitlərlə bağlı suallar ola bilər. Bu maliyyə vəsaitlərinin də cəlb edilməsində müxtəlif yəni yollar ola bilər. Təkrar investisiya ola bilər, kreditlər ola bilər və s. Ancaq bu halda məsələnin diqqətə səbəb olması və marağa səbəb olması onunla bağlıdır ki, bu şirkətlər, bu yəni payçı şirkətlər Azərfonda bu prezident ailəsinin üzvləridir. Bu burada artıq bununla da ya da artıq başqa şeylər çıxır, düşür, başqa məsələlər ortaya çıxır. Bu nə ilə bağlıdır? Bu həmin şirkətin mobil rabitə lisenziyasını necə əldə eləməsi məsələsidir. Uzun illərdir ki, bütün hər bir cəhətdən hazır olsa belə, məsələn, bu mobil Azərbaycanın mobil bazarının lideri olan Azercell 3G lisenziyasını ala bilmir. Ancaq bu lisenziyanı artıq Azərfon əldə eləyib.
Hər halda bu aspektinə bizim növbəti qonağımız Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Qunduz indi aydınlıq gətirə bilər. Onda bu İnternet Forum bu situasiyanı uzun illərdir izləyib və bundan bağlı
çox maraqlı olardı. Çox maraqlı olardı ki,
Osman Gündüzün açıqlamaları da olub və elə bu reportaj hazırlananda da Osman Gündüzlə əlaqə saxlamışdıq. Osman bəy indi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, eşidirsiniz bizi Osman bəy?
Bəli, salam hacı.
Salam.
Salam.
Osman bəy, bu şirkətin, Azərfon şirkətinin hər hansı bir rabitə bazarında, hər hansı bir imtiyazlı durumda olduğunu demək olarmı?
Yəni, tam zəhrətdən razıyam, bilirsiniz, bu Azərfon şirkətinin düzünü deyək, ədalət naminə demək lazımdır ki, ədalət naminə elə olmasın ki, bizim bu söhbətimiz qərəzli kimi çıxsın. Azərfon şirkəti mobil, ümumiyyətlə Azərbaycanın mobil düşərgəsinə gəlməzdən qabaq
biz Azərbaycan mobil bazarında sərbəst azar rəqabətin olmamasını, hökumət tərəfindən o dövr üçün bir mobil operatorun dəstəklənməsinlə bağlı dəfərlərlə çıxış edildi ki, burada insansızlıq var, plan var, ona görə bazara üçüncü operator daxil olmalıdır və əvvəlat mənimə demək lazımdır ki, Azərfon şirkəti o zaman bazara daxil olanda doğrudan da qiymətlərdə müəyyən endirim oldu, müəyyən rəqabət meyilləri solundu və s. Bu məsələni digər tərəfidir. Amma 3C ilə bağlı məsələdə tamam fərqli situasiyadır. 3C lisensiyasının verilməsinə qədər olan dövr bizim tam xatırı yadımızdadır və Azərbaycan internet forumu olaraq biz bununla bağlı xeyirli siz demişkin açıqlamalar vermişik. Situasiya necə idi? Azərsel şirkəti rəsmi olaraq bəyanatlar, açıqlamalar verirdi. İnformasiya, kommunikasiya texnologiyalarından bağlı sərgilərdə hətta ölkənin birinci şəxsini Prezident İlham Əliyevə nümayiş elətdirirdi ki, biz 3C-yə texniki, texnoloji cəhətdən, infrastruktur cəhətdən tam hazırıq. Və bütün sənədlər də lisensiyayla bağlı rabitə nazirinə veribdir. Bircə düyməni basmaq lazımdır ki, biz 3C-ni başlayaq. Hətta mən xatırlayıram ki, Azərsel şirkəti öz daxili infrastrukturunda, ofislərində, öz deyək ki, şəbəkəsində bu 3C-ni işlədirdi. Birdən-birə məlum oldu ki, heç bir tender keçirilmədən, heç bir deyək ki, araşdırma aparılmadan, birdən-birə bu bir şirkətə verildi. Biz dünyada biz bu məsələləri araşdırırıq ki, bu necə olur. Yəni, burada 3C ilə bağlı bir dövlətə məxsus olan bəlli bir resursdan, yəni tezlik resursunun hansısa bir özəl şirkətə verilməsinə söhbət gəldi. Yəni, tezlik resursu dövlətindir, bunu özəl şirkət əldə etmək istəyir. Dünyada bunun oturuşmuş qayda qanunu var. Bu üç istiqamətdə verilə bilər. Ya tender keçirilir, müsabiqə keçirilir, ya auksion keçirilir, yəni kim çox pul veribsə ona verilir, ya da müvafiq icra hakimiyyəti deyək ki, bir ciddi araşdırma aparır ki, bu operatorların deyək hansının bazarı genişdir, hansı bunu daha yaxşı tətbiq edib Azərbaycana daha yaxşı xeyir verə bilər və s. Təəssüf edirəm ki, biz bu üç halın heç birisini bazarda müşahidə etmədik. Doğrudan da bu, nəinki daxili ekspertləri, ümumiyyətlə bütün beynəlxalq aləmdəki mən yadıma gəlir ki, ekspertlər üçün gözlənilməz bir şey oldu ki, bu necə ola bilər? Yəni, heç bir araşdırma aparılmadan, tender keçirilmədən, müsabiqə olunmadan bilirsiniz, çox qəribə idi ki, o dövrə qədər hökumətin Azərsel şirkətinə qarşı münasibəti deyək ki, çox yumşaq idi, ona qarşı diqqətlər, sayğılar, bazarda onun üçün mümbit şərait, amma həmin vaxtı situasiya dəyişdi, həmin şeylər artıq başqa bir özəl şirkətə göstərilməyə başladı. Ona görə təəssüf edirəm ki, yəni uduzan indi düz mənim bu tərəfə də maraqlanan nəticə nədən ibarət oldu, Xadicə xanım?
Yəni nəticə etibarilə yəqin ki, dinləyicilərimiz üçün də maraqlı olan tərəfi budur ki, onlara nə kimi ziyan dəyib, yəni istifadəçilər nəyi itirirlər?
Tamamilə doğru, gözəl bir sualdır. Xatırlayıram ki, bu prosesdən dərhal sonra Azərsel şirkətinin rəhbərliyi dəfələrlə belə barışdırıcı yönda bəyanatlar verdilər ki, yəni onlar təfəkkürlü adamlar idilər. Artıq biz ekspertlər kimi onlar da hesablayıb tapa bilirdilər ki, az istifadəçisi olan bir şirkətə 3C lisensiyasının verilməsi ölkədə bunun populyarlaşmasına, bunun inkişafına şərait yarada bilməz. Tamamilə bu proqnoz da elə bizim verdiyimizdə, onların verdiyi proqnoz üstə düşür, bu da özün doğrultudur. Biz Azərbaycanda 3C bütün dünyada bu dəqiqə inkişaf etmiş ölkələrdə bu oturuşubdur. Yəni məlumat ötürülməsi, geniş zolaqlı mobil internet qoşulmalar hamısı bunun üzərindən inkişaf etmiş ölkələrdə. Amma Azərbaycanda bu sanki bir elitar xidmətə çevrildi. Haradasa bir 10-15 bin, 20 min bir üzvü var və salam. İndi ən böyük bəla ondan ibarətdir ki, biz bu hadisələrin gedişini dünyada izləyəndə baxırıq ki, bu 3C-nin ömrünə dünyada cəmi 2-3 il qalıb. 2-3 ildən sonra daha 3C yoxdur. O da daylaq kimi qaldı keçmişdə. İndi dünyada şirkətlər artıq LTE daha yüksək texnologiyalar üzərində fikirləşirlər və onun üstündə başlandırırlar. 3C-si olanlar artıq 3C-yə keçmiş kimi baxırlar. Halbuki bizdəki bu şirkətlər hələ də 3C-nin uğrunda mübarizə aparırlar. Amma itirən kim oldu? İtirən Azərbaycan, itirən Azərbaycan istifadəçiləri, Azərbaycan cəmiyyəti. Çünki bu məhz bu texnologiya Azərbaycanı daha da qlobal deyək ki, dünyaya qovuşdura bilərdi, daha yaxşı biznes bunun üzərində qurula bilərdi, təhsil bunun üzərində qurula bilərdi, bütün cəmiyyətin bütün sahələri bunun üstündə otura bilərdi. Amma bu elitar bir deyək ki, duruma çevrildi, populyarlaşa bilmədi.
Osman Gündüz internet forumun rəhbəri efirimizdədir və xatırladıram mövzunu. Biz prezidentin övladlarının Azərbaycanda mobil operatorlardan birinə, Azərfon şirkətinə sahibliyi ilə bağlı araşdırmanı və bundan doğan nəticələri müzakirə edirik. İqtisadçı Zöhrab İsmayıl, Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri və bayaq Osman bəy dedi ki, bu daha az istifadəçisi olan bir şirkətə Azərfona 3 illik lisenziyasının verilməsi bunu xidməti elitarlaşdırdı. Biraz yəni bəlkə daha aydın olsun insanların deki bununla istifadəçilər nə itirdilər? Yəni elitar olmaqla və bu deki hər bir adam, hər bir istifadəçinin deyək ki, cibinə və yaxud nə cür təsir etdi bu?
Mən yəni deməzdim ki, burada elə bir ki bu hansısa belə deyək də bir şirkətin xidmətindən istifadə eləyənlər belə deyək konkret bir ya elitanın nümayəndələridir ya...
Yox, yəni daha az istifadə edirsə
bəli, adam... bəli, söhbət məhdud sayda istifadəçi olan bir mobil şirkətin 3G xidmətini insarlaşdırılmasından gedir. Yəni bu bunun insarındadır Azərfonun bu günləri. Tutaq ki, mən əgər 3G texnologiyasından istifadə eləmək istəyirəmsə, mən vətəndaş da ola bilərəm, mobil rabitə istifadəçisi də ola bilərəm, mən televiziya şirkəti də ola bilərəm, hansı ki öz yayımlarını ötürür və yaxud da mən bir radio şirkəti də ola bilərəm, mən hansısa bir kampaniya da ola bilərəm, hansı ki mən 3G texnologiyasından istifadə edirəm, mənim seçim imkanım yoxdur, mən hökmən Azərfondan bunu almalıyam və burada rəqabət yoxdur deyən bu xidmətlər də həm bahadır, həm də keyfiyyətsizdir. Yəni, bunun keyfiyyətinin artırılmasından da bağlı hansısa belə deyək, bir addımlar atılmır. Mən biraz əvvələ qayıtmaq istəyirəm. Məsələnin bu şəffaflıq baxımından mən yanaşmaq istəyirəm. Birincisi, çox yəni acınacaqlı bir haldır ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi öz rəsmi məlumatında Azərfon şirkətinin təsisçilərini tamam başqa bir şirkətləri təqdim eləyir. Yəni bu yəni biz ümid eləyək ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin bununla bağlı məlumatı olmayıb və yaxud da səhv məlumatı olub. Yəni buna ümid eləyirlər.
Amma bu halda ya Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yalan məlumat vermiş olur, ya da ki şirkət Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə.
Bəli, bəli. Burada yəni
yanlış məlumat
bəli,
vermiş
yanlış,
olur.
Amma istənilən halda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin bu məlumatlara sahib olması lazım idi. Yəni düzgün məlumatlara sahib olması lazım idi. Buna görə də bu məsələ ilə bağlı daha çox məsuliyyəti Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi daşıyır. İkinci bir tərəfdən də şirkətin özü məsuliyyət daşıyır. Azərfon şirkəti məsuliyyət daşıyır. Ümumiyyətlə bu günləri bax dünyada bu çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə gedir. Müxtəlif tutaq ki, o maliyyə vəsaitlərinin hərəkətinə bunun monitoring aparılır. Çünki çirkli pulların müxtəlif belə deyə arzu olunmaz və zərərli fəaliyyət istiqamətlərinə yönəldilməsi və s. Bu baxımdan onun nəzarəti gedir.
Yəni,
bu şirkət...
Yəni, belə çıxır ki, hər hansı bir... Əgər bu şirkət yalan məlumatlar verə bilibsə Rabitə Nazirliyinə, onda istənilən şirkət gəlib təzliyə sahib olar.
Bəli, yalnız söhbət bu şirkətin yalan məlumatlar verməsindən də getmir. Hər bir şirkətin sahibi bəlli olmalıdır. Yəni tutaq ki, bu məlumatlar açıq olmalıdır ki, hər bir şirkətin təsisi kimdir, sahibi kimdir, bunun qurulmasına qoyulan vəsaitlər hardandır. Biz bunun hər gün bunun şahidi oluruq. Başqa ölkələrdə və s. Hansısa bir şirkət açılanda onun sahibi, səhmdarları və s. Bu məlumatlar açıqlanır. İkinci bir tərəfdən, bax, belə bir qalmaqalda da yəni prezident ailəsinin adının hallanması, bu da bizi həmin o ölkədə baş alıb gedən korrupsiya mövzusuna toxunmağa vadar eləyir. Onu bu məsələnin də bu korrupsiya məsələsindən əlaqələndirilməsinə, yəni bizi sövq eləyir. Xüsusən də məsələn hökumət ölkədə elan eləyəndə ki, korrupsiya qarşı mübarizə aparır. Gərək ilk növbədə bax o mübarizə bu cür məsələlərdən başlasın. Yəni
amma maraqlısı budur ki, 2006-cı ildə bu tezliklər 3-cü mobil operator gələcəyi söylənəndə, onda jurnalistlərin çoxunun çox təəccüblə və xoş bir təəccüblə qarşıladığı məqamlardan biri də bu idi ki, Rabitə Naziri Əli Abbasov bu şirkətin təsisçilərinin kim olduğunu əvvəlcədən bəyan etdi. Dedi ki, bu Siemens şirkətidir, iki Britaniya şirkətidir, sonra soruşanda bu Britaniya şirkətlərinin adı da deyilirdi və s. Amma sonra məlum oldu ki, sonra, yəni daha gec, mən 2008-ci ildə bu araşdırılanda bu mövzu, 2008-ci ildə biz başladıq bunu araşdırmağa və 2008-ci ildə məlum oldu ki, bu əslində Siemens'in məsələyə heç bir dəxli yoxdur. Amma əvvəlcədən bu çox şəffaf görünürdü. Osman bəy, xatırlayırsınız həmin dövrü?
Düzünü desəm, o dövrdə bununla bağlı, bəli, situasiya əsas orada o dövrdə bu situasiya ondan ibarət idi. Bəlkə də ona görə ictimaiyyət o şeylərə o qədər çox əhəmiyyət vermədi, çünki o zaman əsas vurğu, əsas diqqət ona yönəlirdi ki, maddi bazarda rəqabət var. Yəni, insanları da əsas qıcıqlandıran ondan ibarət ki, bu bazarda qiymətlər kifayət qədər yüksək idi və hər hansı bir mobil operatorun bazara daxil olması bu sahədə müəyyən bir liberallaşma, sərbəst azad rəqabət mühiti yarada bilər. Ona görə fikrimcə o dövrlərdə bu məsələlər bəlkə də bir qədər kölgədə idi.
Amma maraqlı və qaranlıq qalan məqamlardan biri budur ki, Rabitə Nazirliyi Siemens şirkətinin adını dəfələrlə çəkəndə və bu ingilis dilli, Azərbaycan dilli, rus dilli resurs larda təkrar-təkrar çap olunanda Siemens şirkətinin ya Azərbaycandakı nümayəndəliyi, ya Almaniyadakı baş qərargahı niyə bu məlumatları təkzib eləməyib? Zöhrə bəy, sizcə
bu da maraqlı məsələdir və belə görünür ki, bəlkə onlardan heç soruşan da olmayıb ya, çünki bilirsiniz, adətən bu şirkətlər deməli onlardan hansısa bir məlumatı soruşmayanda onlar buna reaksiya vermirlər. O biri tərəfdən də burada yəni belə başa düşülə bilər ki, sadəcə bu prosesdə bunlar iştirak edirlər. Yəni söhbət təsisçilikdən getmir. Çünki Siemens şirkəti elə etiraf edir ki, müəyyən texnologiyalar satır.
Siemens şirkəti satmır.
Nokia
Siemens şəbəkələri satıblar bunu. Amma Siemens şirkətinə 2008-ci ildə biz müraciət edəndə Siemens şirkətindən dedilər ki, biz mobil rabitə biznesimizi çoxdan satmışıq. Yəni, heç ümumiyyətlə mobil rabitə ilə məşğul olmuruq. Nokia Siemens şirkəti nə müraciət elədi? Onlar da dedilər ki, biz yalnız avadanlıq satırıq həmin şirkətə.
Bu bilirsiniz nə ilə də bağlı ola bilər? Yəni, Azərbaycanda elə bir ki, bu belə deyək, o məlumatlar, məsələlər mediada belə geniş müzakirə imkanları da yoxdur ki, məsələn, telekanallarda və s. Yəni, belə deyək də, bunu Rabitə Naziri dedi hardasa və orada da qaldı, ola bilsin bir-iki dənə bunu rəsmi qəzetlər yazdı və s. Yəni, bu bu müzakirə getmədi deyən, ola bilsin ki, bu şirkətlər də Siemens və adı halından başqa şirkətlər, onlar da bunu ya tutmadılar, ya da reaksiya vermədilər, nəsə bunun üstündən keçdilər. Ancaq bu önəmli deyil. Mənə elə gəlir ki, bu önəmli olan indi ortaya çıxan faktlardır və bu da bu yeni yeni məsələlər ortaya çıxarır ki, görə yeni şübhələr ortaya çıxarır ki, başqa hansı görəsən şirkətlər prezident ailəsinə məxsus, çünki artıq bu siyahı, yəni konkret adı bəlli olan banklar, indi Azərfon şirkəti və s. yəni bunların siyahısı getdikcə genişlənir. Yəni çox maraqlı olardı ki, media bunun üstünə getsin və başqa başqa deməli şirkətlər hansı ki prezident ailəsinə məxsusdur, bax bununla da bağlı faktlar ortaya çıxarılsın. Ümumi götürəndə burada indi yəqin ki bir sual da ya dinləyicilər tərəfindən veriləcək ya da ki ortaya bir sual çıxır ki ümumiyyətlə bu prosesdə korrupsiya elementi varmı və korrupsiya haradadır? Sözsüz ki burada deməli ortaya çıxan ilk sual ondan ibarətdir ki prezident ailəsinin əlində bu qədər hardandır bu qədər investisiya ki o həm bank ala bilir, həm tutaq ki Azərfonu təsis eləyə bilir, bu qədər investisiya qoya bilir, başqa layihələr həyata keçirə bilir, nə bilim Dubayda villalar ala bilir və s. Bu vəsaitlər hardandır? Bunun mənbəyi hardandır? Bu çox ciddi sualdır. İkinci bir tərəfdən də bu 3G texnologiyasının məhz bu şirkətin inisarında qalması və həmin rabitə naziri təxminən elə bir il bundan əvvəl qeyd eləmişdi ki, həm Azərsel şirkəti, həm də Baxsel şirkəti onlar da bu lisenziyayla təmin olunacaqlar və bu bir il ərzində bu baş vermədi və bir şirkətin, o şirkətin ki inisarında da o şirkət prezident ailəsinin üzvlərinə məxsusdur. Bax, burada da yəni korrupsiya elementi var, yəni
mən istəyirəm,
o imtiyazlardan istifadə elementi var.
Biz qarşı tərəfin fikirlərini də eşidək burada, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə göndərdiyim sorğuda mən bu Panama şirkətlərinin təsis məlumatlarını onların diqqətinə çatdırdım və Siemens'in təksib etdiyini onların diqqətinə çatdırdım və sualı belə qoyduq ki, Rabitə Əli Abbasov ünvanlanmışdı sual. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri olaraq siz, eləcə də Nazirliyin digər rəsmiləri 2006-cı ildən bəri dəfələrlə 3-cü mobil operatorunun payçılarının Almaniyanın Siemens şirkəti, Aztelekom İstehsalat Birliyi və ki Britaniya şirkəti olduğunu bildirmişsiniz. Halbuki bu məlumat Siemens və onun mobil rabitə sahəsindəki varisi NSN şirkəti tərəfindən təksib edilib. Azərbaycanın milli sərvəti olan rabitə tezliklərinin istifadəsinə mobil rabitə sahəsində heç bir təcrübəsi olmayan, amma prezident övladlarının təsis etdiyi şirkətlərin buraxılmasını və bu məlumatın ictimaiyyətdən gizli saxlanılmasını necə izah edirsiniz? Mütəxəssislər həm bazarın yeni mobil rabitə operatorları üçün açılmasında, həm 3G rabitə texnologiyasına keçid üçün lisenziya verilməsində, həm də digər mobil rabitə operatorları ilə borc münasibətlərinin tənzimlənməsində Azərfon MMC-nin xeyrinə ayrı seçkiliyə yol verildiyini söyləyirlər. Lütfən bu iddialara da münasibətinizi açıqlayın. Bu sual Rabitə Naziri Əli Abbasova göndərilmişdi və onların bizə verdiyi cavab budur. Sorğunuzla əlaqədar bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən filan şəhadətnamə ilə qeydiyyata alınmış Azərfon MMC-nin təsisçilərindən biri Almaniya Federativ Respublikasının qanunları əsasında yaradılmış və fəaliyyət göstərən Siemens AG şirkəti olmuşdur. Bununla yanaşı Azərfon MMC-yə sellular rabitə xidməti üzrə 30 dekabr 2005-ci il tarixində Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq xüsusi razılıq verilib və 24 dekabr 2010-cu il tarixində həmin lisenziyanın müddəti daha 5 il müddətinə uzadılıb. Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 sentyabr 2002-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi haqqında qaydalara və Nazirlər Kabinetinin 7 noyabr 2002-ci il tarixli 174 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənmiş fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlərə uyğun olaraq xüsusi razılıq lisenziya almaq üçün müraciət edən ərizəçi tərəfindən lisenziya verən icra hakimiyyəti orqanına digər sənədlərlə yanaşı hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin və vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti təqdim edilir. Yəni ərizəçinin təsisçiləri barədə əlavə məlumatların təqdim edilməsi tələb olunur. Azərfon MMC-yə sellular həmçinin 3-cü nəsil mobil rabitə xidmətləri üzrə lisenziyalar bu xidmətlərə respublikamızda yaranan tələbat nəzərə alınmaqla eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq bunun üçün tələb olunan bütün sənədlər tam olaraq təqdim edilməklə verilmişdir. Bununla yanaşı rabitə və informasiya texnologiyaları sayəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən orqan kimi Rabitə Nazirliyi tərəfindən bu sahədə fəaliyyət göstərən bütün bazar subyektlərinə, o cümlədən mobil operatorlara münasibətdə heç bir ayrı seçkiliyə yol verilmir. Belə yazılır və bu məktubu imzalayıb Rabitə Nazirliyinin Hüquq və Kadrlar Şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Məmmədov. Maraqlıdır.
Maraqlı.
Rabitə Nazirliyi deyir ki, bizə bütün sənədlər verilib və dediyimiz kimi Siemens-dir. Siemens deyir ki, bizim heç bir payımız yoxdur bu şirkətdə. Onda haradadır o şirkət, hansı şirkətdən söhbət gedir? Və bəs bu burada Vergilər Nazirliyinin başqa təsisçilərlə təqdim etdiyi Azərfon hansı şirkətdir? Onda belə çıxır ki, indi mövcud olan Azərfon MMC-yə heç bir lisenziya verilməyib. Lisenziya verilib Siemens-in təsis etdiyi bu hansı situasiyanı açır sizə?
Burada hansısa belə deyək də aydınlaşdırılmamış yəqin məqamları var bu məsələnin. Bunlardan biri nə ola bilər? Ola bilər ki, belə deyək, məsələn, Siemens-in Azərbaycan nümayəndəliyi belə deyək, bu sövdələşmədən xəbərsiz ola bilərlər. Bir, bu ola bilər. İkincisi, ola bilər ki, burada alqı-satqı əməliyyatları olub. Yəni ki, belə Siemens-in payı başqa bu indi adı çəkilən Panamada qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərə satılıb. Və yaxud da başqa burada vaxtı ilə İngiliz şirkətlərinin adı çəkilir də ola bilsin, həmin şirkətlərin payları onlara satılıb. Yəni burada
elə bir amma Siemens deyir ki, heç vaxt bu şirkətin təsisçisi olmayıb. Heç vaxt. Bu ümumiyyətlə mövcud olmayıb belə bir şey. Belə bir münasibət.
Bu halda gərək Ədliyyə Nazirliyinə də çox maraqlı olardı ki, bir sorğu göndərərdiniz bu məsələni.
Biz Azərfon şirkətinə sorğu göndərdik və ümidimiz var idi ki, Azərfon şirkəti bizə elə məlumat verər ki, biz həmin məlumatdan situasiyanı aydınlaşdıra biləcəyik. Azərfon şirkəti yazır ki, Azərfon MMC bir neçə xarici şirkət tərəfindən təsis edilib, suala cavab olaraq yazır. Lakin şirkətin mülkiyyət münasibətlərinə dair sizin təqdim etdiyiniz məlumatlar əsasızdır və doğru deyil. Hansı məlumatları nəzərdə tutduğunu yenə açıqlamır. Azərfon şirkətinə biz bir daha ondan sonra sorğu göndərdik və dedik ki, Siemens şirkəti rəsmən təkzib edir bunu və siz ictimaiyyəti yanlış istiqamətləndirirsiniz. Lütfən. Onlar da dedi ki, biz nə vaxt dedik ki, bizi Siemens təsis edib? Belə bir cavab aldıq onlardan. Çox, yəni olduqca maraqlı bir
olduqca maraqlı məsələdir. Yəni burada
Bu şirkətin rabitə bazarında, rabitə ümumiyyətlə texnologiyaları sahəsində təcrübəsi ilə bağlı verilən suala, yəni qanun tələb edir ki, bu sahədə təcrübəsi, 5 il təcrübəsi olan şirkətlər işə başlasın. Azərfon belə cavab verirlər bizə. Azərfon MMC-nin rəhbər işçiləri şirkətin mobil rabitə bazarına daxil olmasından öncə də yerli və beynəlxalq telekommunikasiya idarə etməsi sahəsində zəngin təcrübəyə malik yüksək peşəkarlardan ibarətdir. Yəni şirkətin təcrübəsi olmayıb, amma şirkət təcrübəli işçiləri.
Amma təsisçilərdən biri hər iki halda Aztelekom nəzərdə, yəni nəzərdə tutulurmu həm vergilər nazirliyinin?
Bəli, bəli, Aztelekom 10%-in sahibidir.
Prinsipcə, yəni Aztelekomun təcrübəsi var. Təcrübəsi var.
Amma Aztelekomun mobil rabitə təcrübəsi olubmu?
Mobil Aztelekom.
Osman bəy, yardımcı olarsınız mı?
Yəni mən düşünürəm ki, burada təcrübə məsələsinlə bağlı, deyək ki, bu üç şeyə hazırlıqla bağlı məsələlər o zaman öz həllini tapa bilərdi ki, gərək bütün bu texniki, texnoloji parametrlər.
Söhbət 3C-dən getmir. Ümumiyyətlə, bazara girəndə bu şirkət, o sübut etməliydi ki, onun bu sahədə təcrübəsi var və texnologiyalara malikdir. Amma bu şirkət yeni yaranmış bir şirkət idi və amma payçılarından biri Aztelekom idi 10%-dən.
Aztelekom şirkətinin informasiya texnologiyaları telekommunikasiya sahəsində təcrübəsindən söhbət gedə bilərdi. İndi başqa o digər telekommunikasiya sahəsinin operatorları da bu prosesdə iştirak ediblərsə bu haqda nəsə demiyorlar. Amma yəni bunu ancaq bizim rabitə informasiya texnologiyaları nazirliyi buna cavab verə bilər ki, çünki ora müraciət olunan sənədlər onlara gedir bu lisenziyalaşma ilə bağlı. Yəni onlar araşdırıb cavab verməlidir.
Məsələ bundadır ki, onlar əvvəlcədən Siemens şirkətinə istinad etdikləri üçün bütün bu sualların cavabını da elə Siemens şirkəti.
Təbii ki, Siemens şirkəti isə Siemens şirkəti də indi dünya şöhrəli şirkətdir.
Amma Siemens deyil.
Ortada Siemens varsa ümumiyyətlə bu təcrübə söhbəti dayandırılır. Yəni o elə dünyada
məncə Aztelekomun iştirakı da kifayət eləyir ki, bu təcrübə məsələsindən bunu elə bir ki, bunu problemə çevirməmək üçün əsas verir. Sadəcə, burada diqqəti çəkən məqamlardan da biri ondan ibarətdir ki, Aztelekom dövlət şirkətidir və dövlət şirkətinlə bərabər prezident ailəsinə məxsus olan şirkətlər bir şirkət təsis edir.
Ümumiyyətlə,
bu maraqlı, məncə bu da, yəni bu da maraqlar konfliktidir və yəni suallar yaradır. Eyni zamanda maraqlıdır ki, ümumiyyətlə Aztelekom bu neçə il ərzində nə əldə edib? Yəni bu hansı gəlir əldə edib Azərfonun fəaliyyətindən? Burada ümumiyyətlə bəlkə Aztelekomun resurslarından istifadə olunur burada daha çox. Yəni Azərbaycan təcrübəsindən çıxış edib, qeyd edirəm mən bunu. Bəlkə deməli burada Aztelekomun maddi resurslarından, texniki resurslarından belə deyək də istismar olunur. Bax bu da məncə diqqəti cəlb edən məsələdir və bu da sual.
Məncə burada diqqət yetiriləsi məqam daha çox müvafiq tənzimləyici qurumun statusu məsələsindədir. Siz tamamilə düz deyirsiniz ki, Aztelekom dövlət qurumudur. Diqqət yetirin. Yəni Aztelekom və Rabitə Nazirliyi. Bunlar ikisi eynidir. Deməli,
Rabitə Nazirliyinin qurumudur, bəli.
Bəli, bəli. Deməli, Rabitə Nazirliyi özü də qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada bazarda həm kommersiya ilə məşğuldur, həm tənzimləyir, həm də dövlət siyasətini həyata keçirir. Fikir verin. Bazarda kommersiya ilə məşğul olan qurum bazara başqa qurumun girməsinə icazə verir. Fikir verin, absurd burdadır. Ona görə biz təxminən 1 il, 2 il bundan öncə, bu proseslərdən də öncə, elə Prezident İlham Əliyevə bir təklif göndərmişdik, Azərbaycanın telekommunikasiya sektorunda, telekommunikasiya infrastrukturunda olan ən belə
qəliz və anlaşılmaz bir problem olan bu Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirinin statusuna bağlı. Yəni cəmi SNQ-də cəmi 2 qurum, 2 dövlət qalıb belə olan. Biri Türkmenistan, biri də Belarusda zat belə nazirlik var ki, 3 funksiyanı həyata keçirir. Qanun olaraq kommersiya ilə məşğuldur. Qanun olaraq tənzimlənmə bazarı özünün iştirakçısı olduğu bazarı özü tənzimləyir. Başqa biznes qurumlarını bazara buraxır. Başqa biznes qurumunu indi Katel, Azerotel məsələsində görürsən bazardan çıxardır. Kimisə kiməsə birləşdirir. Halbuki özü bazardır. Fikir verin. Rabitə Nazirliyi indi bir neçə il öncə Azeroteli, Kateli birləşdirdi bitirbə. Bitib özünküdür. Demək tənzimləyən qurum hansısa özəl qurumu ləğv edib özünə birləşdirir. Anormallıq buradadır mənim fikrimcə. Ona görə biz Prezident İlham Əliyevə təklif göndərmişdik ki, Gürcüstanda, Ukraynada, Avropada, Amerikada bütün inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin statusuna aydınlıq gətirilməlidir. İki variant ola bilərdi ki, burada ya bu nazirlik ümumiyyətlə ləğv olmalıdır, başqa ölkələrdə olduğu kimi burada hansısa bir agentlik yarana bilər, ya da bir müstəqil tənzimləyici qurum olmalıdır, hansı ki bu komissiyaya məşğul ola bilməz. Yəni bu ancaq bazarı tənzimləməlidir. Ona görə
amma deyəsən bu narahatlığınıza Osman bəy yavaş-yavaş son qoyulur. Çünki elə Azərfon şirkətinin həm təsisçisi olan Aztelekom və Bakı Telefon Rabitə İstehsalat Birliyi bunlar hamısı yavaş-yavaş Azərfonun tərkibinə keçirlər. Azərfondan aldığımız cavabda belə yazılır bizə. Biz sual verdik ki, Rabitə sayəsində daha hansı müəssisələrin təsisçisi yaxud pay ortağıdır? Və Azərfondan cavab verirlər ki, Azərfon MMC Aztelekom İstehsalat Birliyi və Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyi ilə yanaşı 2008-ci ildə yaradılan Azərtelekom şirkətinin təsisçilərindəndir. Yəni, Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyinin də sahibidir. Biz bilirik ki, Azevratel şirkətini də Bakı Telefon Rabitə İstehsalat Birliyinin tərkibinə keçdiyi barədə məlumatlar.
Mən bundan bağlı fikrim ondan ibarətdir ki, yəni qonşu ölkələrdə biz bu problemləri araşdırmışıq. Yəni Sovetlər dövründən nəhəng bir infrastruktura malik bu yerli telekommunikasiya operatorlarının, böyük telekommunikasiya operatorlarının Bakı şəhəri üzrə və ölkə üzrə Aztelekom və Bakı bitiribdən bağlı, Bakı telefon əbdən. Mən elə gəlir ki, bununla bağlı xüsusi bir prezident fərmanı, xüsusi bir prezident sərəncamı olmalı ki, bunların özəlləşdirməsi necə olacaq? Burada Azərbaycanın milli təhlükəsizlik məsələsi var, burada Azərbaycanın informasiya təhlükəsizlik məsələsi var. Ona görə düşünmürəm ki, burada elə bunu hansısa şirkətin daxilinə verəsən, kimisə payçısına verəsən.
Osman bəy, mən qorxuram ki,
çox təhlükəli bir addım olardı.
Osman bəy, mən qorxuram ki, bax elə bu danışdığımız məsələlər var. Bax bu elə özəlləşdirmə prosesidir. Mən bundan ehtiyat eləyirəm ki, biz bir gündə belə bir efirdə onun yəni o məsələni müzakirə eləyək ki, necə oldu ki, Azərfon şirkəti və yaxud da hansısa bir Panama şirkəti Aztelekomun sahibidir. Və yaxud da ki
və bizim və biz bu barədə soruşmasaydıq bilmirəm biləcəkdik yoxsa yox. Hər halda iqtisadçı Nazim Məmmədov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Nazim bəy.
Aqibətiniz xeyir.
Nazim bəy, bu situasiya bilmirəm araşdırmanın mətni ilə tanışsınız veb səhifəmizdən yoxsa yox. Amma bu situasiya Rabitə Nazirliyi uzun illər ictimaiyyətə deyir ki, Siemens şirkəti Azərfonun təsisçisidir və bununla bağlı heç bir sual doğmur ictimaiyyətdə. Sonra məlum olur ki, Siemens deyir ki, bizim məsələyə heç dəxlimiz yoxdur. Vergilər Nazirliyi tamamilə başqa təsisçilərin adını çəkir və bu təsisçilərin arxasından prezidentin övladları çıxır. Bax, bu situasiya sizcə nə dərəcədə qanunidir? Siz qanunverici orqanda olmuşsunuz uzun illər. Nə dərəcədə qanunidir və bizim üçün hansı perspektivlər açır?
Mən də hesab edirəm ki, təbii ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin verdiyi məlumat və təzadlı fikirlər araşdırmalıdır. Ancaq istənilən, siz bilirsiniz, vətəndaşın hər hansı bir şirkətin sahibi olmağında problem görmürəm. Ola bilər ki, burada təbii etibar edilmiş şəxslər, yəni istənilən daha çox ictimai fəaliyyətlə və digər məsələlərlə məşğul olan, o cümlədən cənab prezidentin qızları da kiməsə etibarnamə veriblər o müəyyən işlərinin, yəni kommersiya işlərinlə məşğul olmağa. Sadəcə olaraq xaricdən dəvət olunmuş top menecerlər adətən Azərbaycanda bu və digər formada deyək qanunların boşluğundan və məmurların deyək kişilərinə doğru dürüst yanaşmamasından sui-istifadə hallarına yol verirlər. Eyni zamanda özlərini düşünərək təbii ki, həm ölkə başçısının evlatlarına, ailəsinə və digər məsələlərdə xələl gətirirlər, imicinə xələl gətirirlər. Ona görə biz təkcə bu məsələlərlə qarşılaşmırıq.
Yəni hesab edirsiniz ki, bax bu dedikləriniz prezidentin övladlarını həm ictimaiyyətə yalan məlumatların ötürülməsi ilə bağlı, həm deyək ki, bazarda ola bilsin ki, ailə əlaqələrindən istifadə edərək bazarda möhkəmlənməsi ilə bağlı bütün məsuliyyətdən azad edir?
Yox, təbii ki, hər kəsin məsuliyyəti var, ancaq yenə də deyirəm, deyək ki, misal özümdən çəkim, mən 5 il deputat olan vaxtı mən öz yaxın qohumuma etibarnamə ilə kommersiya işlərini həvalə etmişdim və təbii ki, mütəmadi olaraq ona nəzarət edirdim. Ancaq eyni zamanda yenə qeyd edirəm ki, xaricdən dəvət olunmuş top menedjerlər adətən həm özləri qazanmaq xatirinə birinci növbədə özlərinin daha fəaliyyətlərini daha da möhkəmləndirmək üçün, daha da deyək ki, kifayət qədər vəsait əldə etmək istiqamətində bu və ya digər hallarda adlardan istifadə edirlər, mövqələrdən istifadə edirlər. Yəni, ola bilər ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyində bu işə diqqət yetirən zaman ola bilər ki, deyək ki, Siemens AG dediniz, ola bilər o Siemens, həmin Siemens deyil, Azərbaycanda yaradılmış bir o adadında...
Yox, Almanya'da yaradıldığı bildirilir.
Ha, yəni, bu və ya digər formada mən qeyd edirəm ki, adətən dəvət olunmuş şəxslər, müəyyən bir məsləhətçi şirkət kimi və yaxud məsləhətçi insanlar kimi hüquqşünaslar adətən bunlar olur. İndi mən o Oliver bəyin hansı mövqədə olmağını artıq mənim üçün bəllidir. Sadəcə olaraq özü qazanmaq üçün digər formada da müxtəlif insanların adlarından istifadə ediblər. Yəni mən bunda məsələnin kökündə ancaq bu dayanır. Mən bilirəm ki, müxtəlif holdinglər var ki, Azərbaycanda onların menecerləri, idarə edənləri Türkiyədən, İrandan, başqa ölkələrdən dəvət olunmuş şəxslərdir. Adətən onlara çox yüksək məvacib verilir və onlar bununla qanı olmayaraq bu ya digər demək olsa maxinasiyalarda iştirak edirlər.
Nazim bəy, siz yəni fikirləşirsiniz ki, bu prosesdə sadəcə prezidentin ailə üzvlərinin adından istifadə və istismar olunur?
Bir çox hallarda. Bu araşdırma onu göstərir ki, mən belə qənaətə gəldim ki, bu halda o 3G-nin lisensiyanın alınması ilə də bağlı, eyni zamanda şirkətin sonradan deyək ki, təsdiqlərin dəyişilməsi ilə bağlı və Panamada qeydiyyatlı olan şirkətlər üzərindən həyata keçirilməsi o məqsədi daşıyıb ki, həmin o menecerin o vəsaitləri Azərbaycandan öz məqsədləri üçün çıxarmasına şərait yaradıb. Mən güman etmirəm ki, ona etibarnamə verilib ki, ancaq xarici ölkələrdə offshore şirkəti yaratsın. Yəni, sui istifadəyə yol verilmiş kimi görünür. Yəni, mən bir iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmuş adam kimi və bu xarici iqtisadi əlaqələri bildiyimə görə onu dedim.
Və Zürab bəy, hər halda bilmirəm, Nazim bəyim burada offshore şirkətlər vasitəsindən bəlkə özünün biznesi var və özünün təcrübəsi var. Araşdırmaq lazımdır.
Kimə ehtiyac var idi ki, deyək ki, şirkəti təsis edəndə Azərbaycanda da təsis etmək olar o şirkət, o Azərbaycanda ona lisensiya da almaq olar. Niyə bunun başqa offshore bölgələrə keçirilməsi hansı maraqdan gəlir? Azərbaycan vətəndaşının marağından...
Mən deyim Nazim bəy.
Buyurun, Zöhrəb bəy.
O, adətən, belə deyək də, o, bu məmurlar bu üsullardan istifadə edirlər. Çünki o hansısa bir ölkədə, tutaq ki, bir şirkət quranda birincisi o offshore zonadakı şirkət qururlar, onlar təsis olanda gəlir gəldi edirlər, o gəlirlər sonra offshore ölkəyə gedir. Offshore ölkəyə gedir və orada onu çox sərbəst şəkildə istifadə edə bilirlər. Məsələn, tutaq ki, o orada vergi ödəmirlər buna görə. Məsələn, tutaq ki, Almaniyada, İngiltərədə bu ölkələrdə təsis olunsaydı o şirkətlər, onlar orada da hansısa bir vergi ödəməlilər
olur. Biz onu bilirik, ona söhbət gedir ki,
amma biri, hər də izləri tərəfdən, itirmək
bəli,
deyilmi?
O biri tərəfdən də məmurlar adətən, məmurlar və məmurların övladları, yəni eyni zamanda təkcə bunlar yox, o cümlədən müxtəlif o qaçaq malçılar, müxtəlif belə deyə mafiyalar və s. Bunlar adətən bax həmin o offshore zonalarında şirkətləri qeydiyyatdan keçirlər ki, onların sonradan əldə edəcəyi gəlirlər. Bu gəlirlər deməli onlar onu sərbəst şəkildə istifadə edə bilirlər və onlara artıq əskik belə deyək dırnaq içində deyirəm suallar verilmir. Mən... Və Azərbaycanda da çox şirkətlərin fəaliyyətində. Məsələn, mənim yadıma gəlir vaxtı ilə Azalın o qalmaqallı bir Boeing təyyarəsi almışdı. Onda məlum olmuşdu ki, bir offshore şirkəti var ki, həmin offshore şirkəti vasitəsindən həyata keçirilib bu alqı-satqı. Yəni, bu offshore şirkətləri bax, adətən... Bu
offshore şirkətlərin biz onu bilirik. Mən məsələni nəyə deyirəm? Bəli. Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsisçi minimum nizamlama kapitalını ödəyərək şirkət yarada bilər və bu şirkət fəaliyyət göstərər də çoxlu milyardlar sahib ola bilər. Bu qanunvericiliklə qadağan deyil.
Bəli, bəli, qadağan
və
deyil.
Və təbii ki, Azərbaycan vətəndaşının təsisçinin burada həmin şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı heç bir məsuliyyəti yoxdur. Ancaq nizamnama kapitalına uyğun.
Amma bir məsələdə fərq var, Nazim bəy. Məsələ bundadır ki, əgər bizim ağlımıza gəlməsəydi ki, Vergilər Nazirliyinə müraciət eləyək və Rabitə Nazirliyinin sözünə inanmayaq və Siemens-dən soruşaq, Vergilər Nazirliyinə müraciət eləyib şirkətin təsisçilərini öyrənək, biz heç vaxt öyrənməyəcəkdik ki, bu şirkət prezidentin qızlarına məxsusdur və elə bu şirkətə niyə bu qədər imtiyazlı durum var məsələsi ətrafında suallar elə mistik şəkildə qalacaqdır havada. Amma indi çox şey aydın deyilmi sizcə?
Mən elə gəlir ki, hələ çox şey ona görə aydın deyil ki, yəni bu menecerin bəlkə bu öz təşəbbüsünlə həyata keçirilib, yəni təsisinin dəyişdirilməsi.
Əslində o menecer deyil, o da həmin şirkətin payçısıdır və ailənin çox yaxın dostlarından biri kimi dəyərləndirilir, yəni bu tanıyan adamlar tərəfindən. Bakıda Art Galereyanın sahibidir və bu yaxınlarda bizim birinci ledinin də iştirak etdiyi Venetiya sərgisində, Venetiya Biennalesində Aydan Salahovanın sərgisi bilirsiniz var idi və Aydan Salahovanın sərgisini ilk olaraq Azərbaycana gətirmiş adamdır və Olivier Mestelan haqqında, həmin o şəxs haqqında Baku jurnalında o Baku jurnalı ki
onun
baş redaktoru dinləyicilərimiz də bilsin, o Baku jurnalı ki onun baş redaktoru Leyla Əliyevadır, həmin Baku jurnalında çox çox yəni olduqca böyük yəni rəğbətlə yazılır və o şirkətin meneceri filan deyil, bu sadəcə ortağıdır.
Menecer kimi gəlib sonradan ortaq olur. Yenə ona gəlirəm ki, mən bircə dəqiqə vaxtınızı alım. Bütün inkişaf etmiş ölkələrində də inkişaf etməkdə olan ölkələrin tarixində bu var. İstənilən halda top menecerlər bu və ya digər formada xarici konsultantlar yerlərdə gəlib, deyək ki, Azərbaycanda, Azərbaycan kimi ölkələrə bir yağlı tikə kimi baxırlar və öz makinasiyalarını, deyək ki, o xarici top menecerə, onun üzərində gəlirəm ki, həyata keçirmək müəyyən adlardan, müəyyən imtiyazlardan istifadə edərək bunu həyata keçirirlər və o tarixdə onların çoxu ifşa olunub. Yəni, bu növbəti addımlardan biri ola bilər kimi mən bunu dəyərləndirdim. Çünki Azərbaycan təsisçisinin, burada Azərbaycan şirkətinin xaricə köçürülməsi, xarici haradasa bir offshore zonada təzədən təsis olunmasına Azərbaycan təsisinin marağı olmaya bilər. Yəni mən bunu demək istəyirəm.
Təşəkkür edirəm Nazim Məmmədov, iqtisadçı bu biz onu dinlədik və 1-2 dəqiqə qalıb mən dinləyicilərin hüquqlarını pozmuşam bugün və ismarışlarını oxumamışam. Elşən yazır, araşdırmaya görə çox sağ olun. Ancaq Azərbaycanda rəsmi və ya qeyri-rəsmi hər şey onların əlindədir, belə yazır dinləyici. Əlim Əlim yazır ki, Əlməmməd Nuriyev gəlməməklə demək istəyir ki, mən bu həqiqəti söyləməyə qorxuram, amma o qohumunun xəstəxanada olduğunu deyib bizə, hər halda Əlməmməd Nuriyev. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, Azərbaycan himnində sözləri dəyişərək rüşvətlə bağlayıb və mən bu ismarıcı oxumuram, çünki himn ölkənin simvollarından biridir və bunu edə bilmərik. Tovuzdan yazır Əli, görəsən elə bir vətəndaşımız varmı ki, ölkənin hər bir sahəsində baş alıb gedən korrupsiyadan xəbəri olmasın? Məncə bu mümkün deyil. Rabitə sahəsində olan korrupsiya digər sahələrə baxanda demokratik bir təşkilatdır. Rabitə sahəsində rüşvət peyk sisteminin rabitə ilə əvəz olunmasından sonra başlayacaq, belə yazır. Dinləyici bilmirəm nəyi nəzərdə tutur. Yaşar yazır, qonaqlarınızı salamlayıram. Yaxşı olar ki, siz aydınlaşdırasınız Azərbaycanda hansı şirkət prezident ailəsinə məxsus deyil bu və ya başqa yolla. Belə şirkət varmı? Güya Baksel və ya Azersel ailənin deyil, hətta təsisçi rəsmi olaraq Siemens olsaydı, yenə ailəyə məxsus olardı. Nazim Məhmədov nə malalayır, o özü bir budqa aça bilmir. Amma bu uşaqlar iri şirkətlər təsis edirlər, belə yazır Yaşar İmzalı dinləyici. Hafiz Yusif yazır, əgər Vergilər Nazirliyi kimliyini gizlədirsə, deməli, vergidən də nələrsə gizlədirlər. Anlamadım doğrusu ismarcınızı.
Əslində, Vergilər Nazirliyi gizlətmir.
Vergilər Nazirliyi əslində gizlətmədi və mən təşəkkür edirəm Zöhrab bəy, sizə də təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və uğurlar arzu edirəm.
Osman bəy, sizə də təşəkkür edirik bizə dəyərli mövqeyinizi bildirdiyinizə görə və fikirlərinizi söylədiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, siz hep bizimlə qalın. Biz 2 aprel məhbusları haqqında danışacağıq 5 dəqiqəlik xəbərlərdən sonra.